Ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao taona 2024 izao alatsinainy 3 janoary 2024 ny lohateny vaovao. Taona fanatanterahana ny vina sy asana mafy ny taona 2024 ny filoham-pirenena tamin'ny kabariny tamin'ny vahoaka ny faran'ny herinandro teo tetika asa lehibe maro nambarany fa atao amin'ity taona ity. Tsipahan'ireo mpianatra mainty milala eny amin'ireo eny amin'ny kolejy Saint Michel Lamparbe ny fametrahana ny andro ilay tetika asa teleferika anatin'ny faritry ny sekoly nanaoetsika sy filanjana sorabaventy izy ireo omaly. Olona efapolo indray no matin'ny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny herinandro maherin'ny zato sy roa arivo ireo tranga vaovao araka ny tatitra ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamana ny sabotsy teo. Anivelany ny rehetra ny antenimiera-pirenena tsy Afrika Atsimo omaly nisy ampahany mai ireo boky sarobidy sy tsy totany ela mirakitra ny tantara ny hiram-pirenena afrikanina tatsimo. Marka raha samy manana no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao voalohany eto amin'ny Radio Don Bosco antaona 2024 izao. Falmiaraba antsika rehetra tratran'ny taom-baovao ampanazana ihany koa no anasana anareo anarak'izany hatramin'ny farany. Taona 2020 sy 2026 izao taona vaovao iandrandrany ny Malagasy fahombiazana fahasalamana fahasoavana mba hitsahara ny fahasairanana samihafa eohatra ny lafiny fahasalamana manoloana ny fianakin'ny COVID-19 teto amintsika efa roa taona izao ny eo amin'ny lafiny toekarena sy sosialy eo ny vidim-piainana tsy mitsahamiakatra ny fivavahany toetrandro ihany koa toy nisy fampinorana sy ny hafanana izay teny efa niaina izany sika ho an'ny faraparan'ny taona lasa teo. Raha tao indray mijery kosa ireo fety kristianina sy feto an'ny firenena ka natao tsy fiasana sy tsarana kely ho an'ity taona 2024 ity dia misa valo eo izany farafakeliny samy mitontona alahady amin'ity taona 2024 ity ny fetim-pirenena izany hoe ny 25 jiona sy ny voalohan'ny volana mey izay fetin'ny asa ary ny fetin'ny noely 25 desambra. Andro andavanandro daholo avy kosa ny akamarony ny valo marsa ohatra andro maneran-tany an'ny vehivavy no akaiky indrindra izay andro talata ho an'ny taona ity. Talata ihany koa ny 25 marsa fahatsiarovana ny taona 7/17 sy 7 arivo 8/10 avrily ny alatsinainy ny paka andro alakamisy ny 25 mey ankalazana ny niakaran'ny tompo any an-danitra na ny ascension zany. Ny 9 jiona ny alatsinainy ny pantekôty mitontona alatsinainy ihany koa ny 5/15 aogositra ankalazana ny niakaran'ny masina maria any an-danitra mitontona talata ny voalohan'ny volana novambra izay fetin'ny olomasina izay andro tsy asana ihany koa takzay amin'ny kapeny. Ireo tety andro ampiavaka ny taona 2024 samy velonaina hiatrika ny 3/20 sy 3/30 andro mbola tavela ho an'ity taona vaovao ity fa taona fanatanterahana ny vina sy hiasana mafy ny 2024 kosa ny filoham-pirenena ny Rajoelina tamin'ny kabariny tamin'ny vahoaka malagasy noho ny fetin'ny faran'ny taona sy izao taom-baovao izao kabariny rarinisoa ny malagasy rehetra fa indrindra nanao vanitombana ny asa vita ny fitondrana ho an'ny taona 2024 teo amin'ny lafiny sosialy toy ny resaka vidinentana ny keriany atsimo ny fampianarana ny fanamboaran-dalana sy ny kianja ny famokarana angovo ny lafiny fahasalamana. Teo amin'izay sehatr'izay moa dia nasiany filoham-pirenena resaka manokana ny toedrara ara-pahasalamana misy eto amintsika nisongadina ny lazany fa naomby ny paikady napetraka teo amin'ny ady amin'ny COVID-19 sange mila miomana isika mety isiny ny fipartahan'ny coronavirus andehany fahatelo na ny troisième vague. Ankoatr'izay tomban'izay dia nampanantena asa maro tanterahana andro taona 2024 ihany koa ny filoham-pirenena anisan'izany ireo fotodrafitrasa goavana toy ilay lalambe migodana makany Tomasina ny fanomboana ny tetikasa tanamasoandro eto amin'ny Antananarivo andeha patsay hivitsika ny kabary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina
miakaka atomboka amin'ity taona ity ihany koa ny fanamboarana ny tanamasoandro etsy Meritsiatosika, ny voa rapida izay miainga etsy amin'ny kianja makiandotapenaka makeny amin'ny tanàna vaovao, ary ny flyover izay anamaivana ny famovoizana eny Anosibe, Anosizato, Ampitatafika, Itaosy. Ny ampahanasa voalohany hotanterahantsika ao amin'ny tanamasoandro ilay tanàna vaovao dia ny fanajariana ny tany sy ny fananganana ny biraom-panjakana rehetra izay ho apetraka iny avokoa. Mahakasika ny lalam-pireneny, nandritra ny roa taona dia nandrafitra sy nanao tombana ara-teknika ny trase ny autoroute vaovao isika izay mampifandray an'Antananarivo sy Toamasina, izay vita tanteraka izany ankehitriny ary mirefy 50 sy 100 kilometatra, mandalo any aloatra Mangoro ary atao ao anatin'ny adiny roa sasany izany alavirana izany. Eto dia manambara amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy manomboka amin'n'ity taona vaovao 2024 ity ny fanamboarana izany autoroute voalohany eto Madagasikara izany. Atomboka amin'ity taona ho avy ity ihany koa ny lalam-pirenena fa 30 izay mampitohy any Taolagnaro sy Ambovombe, ary niezaka isika anamboatra ny lalana avy eo Aiosy mankany Betroka izay atao amin'ny alalan'ny volantsika madiodio. Ho tanterahana ary ho atombontsika ny asa lehibe ampifandray ny morotsiraka antsinanana iray manontolo izay miainga eo Mananjary ka hatrany Maro Antsitra, ka omentsika ny anarana hoe Route du Soleil na lalan'ny masoandro.
Fa momba ny famatsiana rano sy herinaratra amin'ireo tanàn-dehibe indrindra ny eto Antananarivo izay tena mampikaikaika ny maro dia manainga ny mpitantana andray andraikitra ny filoham-pirenena, eo ihany koa ny fanavaozanareo fantsona samihafa 100 kilometatra famatsiana rano eto Antananarivo sy fanaovana fotodrafitrasa ny jiramany amin'ny faritra amin'ny fotoana ity. Hoy ny filo momba ny jiro dia nisongadina ny fanatanterahana ilay tetikasa sahofika ny jirabe izay amokatra herinaratra 300 megawatt ampianana ny vidinjiro ka atomboka amin'ny fotoana ity. Fa nisan'ireo fotodrafitrasa goavana ho tanterahana amin'izao taona 2024 izao ihany koa ilay fanamboarana fitateran'olona antaribina teleferika eto Antananarivo raha ny kabariny filoham-pirenena hatrany.
Ny fitomomponina eto andrenivohitra sy ny fitohanan'ny fiara lavareny dia manerantsika tsy maintsy mijery sy jery vaaolana maharitra anatsarana ny fitaterana. Izay no nanovantsika ola ara-pamehana ny fametrahana fomba fitaterana moderna madio azo antoka toy ny teleferika sy ny train urbain. Ny teleferika dia tetikasa amany olana ara-pitaterana, hitatitra olona mihoatra ny 4 isan'andro ny teleferika. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vina sy ny asa fampandrosoana entina anavozana ny tanàna mba hifanaraka amin'ny toetrandro na ny modernisation izany. Efa natomboka ary tsy maintsy ho tanterahana izany tetikasa izany, ary hitondra fanavozana lehibe eo amin'ny fitateram-bahoaka eto andrenivohitra. Eo ihany koa ny tetikasa train urbain izay efa andalam-panamboarana ankehitriny, ary efa miroso lavitra sy aingana ny fanatanterahana izany.
Manoloana indrindra izay tetikasa lehibe kasaina atao Antananarivo renivohitra izay dia tsipahan'ireo mpianatra mainto milaly eny amin'ny kolejy Saint Michel La Parbe ny fametrahana ny andrin'ilay teleferika ao anatin'ny faritry ny sekoly nanao hetsika fanairana sy filanjana sorabaventy izy ireo maly manoloana izany. Voalaza manko fa tokony omaly maraina no nampidirina tao an-toerana ireo fitaovana anaovana ny fitiliana amin'ny fametrahana izany andro rany saingy tsy tanteraka. Efa nisany koa ny alohan'izao ny fametrahan'ny tompona andraikitra marika teo anjoron'ny tambosy teo amin'ny kianja fanaovana voalehany sekoly izany anaovana izay fitiliana izay. Manazava Andriamatoa Erika Randrasana, anisan'ireo mpianatra mainto milaly ny kolejy Saint Michel Lamparbe, feona laintsika tamin'ny tambazotra ara-tsosialy Facebook.
Ny fahafantarana fa tokony niditra teto amin'ny tokotany teto androany ireo fitaovan'ny orinasa kolasy anao ny fitiliana ny tany ametrahana ny andrin'ilay teleferika, dia ho anay mainto milaly izay amin'ny mainto milaly ny jorona eto, dia milaza zay a fa tsy ekenay zany. Tsy ekenay ny ametrahana andrina teleferika ato amin'ny kolejy. Mizara roa tsara mazava ny hevitray. Ny sasany a dia hoe ny fisian'ny andry ny tsy ekena. Misy aminay koa ary za anisan'izany ny fisian'ny tetika asa teleferika mihitsy lavinay fa raha ny fametrahana ny andry eto amin'ny kolezy dia lavinay fa ny nitaizananay ary zay tsika malagasy ny tokony ho izy raha manana hevitra dia tsy matahotra ny mijoro ary milaza mazava fa zay ny hevitray voaro ny lalam-panorenana fahalalahana fanehokevitra androany no ny safidinay satria androany no tokony niditra teto amin'ny kolejy ireo fitaovan'ireo gaga ihany moa zahay rehefa avy eo hoe aa tsy nisy ndray onona tsy fantatro zay moa tsy miditra amin'izany e faly zay rehefa hoe ehoatra niova hevitra satria zay no anisan'ny tanjona voalohany saingy fantatray fefa nahazo ny fampilazana ny kolejy ny laza fa tokony androany maraina tamin'ny efatra maraina niditra ny fitaovana ary hiasa teto izy a mandritra ny telo andro
fa anisan'ny antony tena hitsipahan'ireo mpianatra mainty milaly ny kolejy saint michel ny fametrahana ny andriny ty tetikasa fitateran'olona amin'ny alalan'ny taribitiny fanelingelenana mety hoateraka izany amin'ny fampianarana sy ny mahavakoka ara-tantara ny faritry ny sekoly mihitsy andriamatoa mirado rakotoary malala sy keny rarson
tenako manokana dia manda ny fananganana ny andriny teleferika mandalo eto amin'ny kolejy mahavakoka nyity toerana ity a ary ihany koa saripiaro ny tenako satria ny tombontsoan'ny kolejy ny tombontsoan'ny mpianatra ny tombontsoan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny tombontsoan'izay rehetra miasa sy ny asa mafy nanajary sy nanatsara nyity kolejy ity no voatotoana ankehitriny dia tsy maintsy mijoro izahay satria izay ihany koa nanabiazana anay amin'ny ma mpianatra tato ary ihany koa mijoro rehefa misy a ny zavatra hitanao a fa tsy rariny
fametrahana ny andry ho an'ny ilay tetikasa teleferika eto Antananarivo a izay kasaina apetraka ato anatin'ny tokotanin'ny kolejy everiko fa ho risika lehibe a ary tandomidoza ny olona maro aman'arivony isan'andro zany hoe ao anatin'izany a ny mpianatra ny mpampianatra ny fianakaviana ny mpanabe a sy ireo rehetra izay mifanerasera akaikina mivantana amin'ny kolejy raha toka mipetraka eto a izany andry izany fantatra ihany koa mantsiny heno ihany koa fa tokony andalo a eto amin'ny tokontany mihitsy a ny linina n'ilay teleferika ary dia everiko fa tsy mahatomombana ny fampianarana izany
verenantsika ny lafin'ny fahasalamana olona efapolo no matin'ny valanaretina COVID-19 tato anatin'ny herinandro araka ny tatitra ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny sabotsy teo misa 550 amin'izato sy roa arivo ireo tranga vaovao hita tamin'ireo fitiliana 480 sy 200 sy ray alina ny datin'ny 20 desambra ka atramin'ny taona raika amby roapolo farany taona raika amby roapolo sy roa arivo teo zany hoe raika amby telopolo desambra raha io tarimarika io dia tsy mitsamirongatra andro aman'alina ity valanaretiny ity eto amintsika tsy ny aty an-tanàn-dehibe any fa voalaza fa atrany ambany vohitra ihany ko mbola ny faritra Analamanga atrany moa no ahitana tranga maro indrindra ary ny antsasa manilan'ireo hita manerana ny nosy satria matratra roapolo sy eninjato sy arivo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa zany manaraka azy vakinakaratra misy tranga roa amby roapolo aminjato atsimo andrefana sivy amby valopolo diana raika amby valopolo anosy efatra amby efapolo vatovavy sy fitovonany telo amby efapolo matsiatra ambony valo amby telopolo atsimo atsinanana efatra amby roapolo ahitana tranga avokoa ny faritra telo amby roapolo manerana ny nosy atramin'izao dia misy marary 570 sy 200 miaina anaty fahasarotana na forma grave efa tafakatra 70 sy arivo moa ireo namony hainy vokatry ny fiparitahan'ny coronavirus teto Madagasikara atramin'ny volana marsa 20 sy roa arivo ka atramin'izao na izany aza nisy marary 770 sy 200 sy arivo sitrana soamatsara ny herinandro teo zany Fa nisy firetana nijoalajoala tany amin'ny toby famokarana herinaratra ny jirama ny andehakaleka maly atoandro nambarany eo anivon'ny ity orinasa mpanjakanty fa ahiana hiteraka tsy fampiny herinaratra vokarina sy vatsiana eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo izao fahavoazana izao maty tamin'izany manko ny maindy marimarina kokoa ny milina mpanova vaikanaratra na ny transformateur izay manana tanjaka 30 MVA efa vova omaly atoandro ihany moa ny voafehzany ny afo izana hoe ny fampitambavoan'ny jirosorano malagasy ny ampiena farak'izay kely ny fahatapahanjiro amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo izay voankasika izao famaizana izao efa ny sady moa mali ny fahatapahanjiro adiny ray ka hatramin'ny adiny ray sasany isak'ireo toerana samihafa teto Antananarivo nanomboka omaly ariva. Fa somary ny ovahendrika ny asa sosialy nataon'ny kominina Vodratrimo amin'izao fahatrarana ny taombavao 2023 izao trano vaovao no natolotra ho an'ny fianakaviana sahirana raha ny nahazatra hatramin'izay dia notolorana solombody akory zoky olona ary nahazo fanampiana ara-tsakafo ireo marefo ara-pivelomana fa manomboka izao kosa dia izahana ny anorina trano ho an'ireo tena tsy manan-kialofana. Raha ho an'ny taona 2023 lasino dia trano dimy no naorina ary mbola itozany ho ny fanazavan'ny ben'ny tanàna nambodratriny teo micro anjela rasolofo feno rahery manantsoa.
Raha ohatra hoe fotsimbary a sy menaka foana no aterina de lany ray andro sy roa andro foana de nieritreritra zay ndao tsika rangangataka fiaraha-miasa amin'ny reo malala tanana foana ny président fokontany ny arany resaka taminay tamin'izay a sy ny ekipa mpiara-miasa amin'ny kommune hoe andoranga tsy avadikitsika sakafo tsony alohany ny fanomezana rehefa fety a fa ndao ataotsika trano ty trano ity zany ngamba ny aranahitintsika fa tafo bozaka kely de nysaromana sase zay sary tonga tao aminako mihitsy a de nandefa ny ekipa nidina nakaty nanamboatra anazy de io izy zao efa niverenana tafo vaovao a sy trano lokoana mba tsy de mahamenatra ny tompontrano a izy ty ezaky ny kommune sy ny malala tanana mpanome tanana ny kommune ary ny fokontany notanteraka mihitsy ka fandimy zao androany no tsinjovintsika ny trano ndray atao Botsiroa ny anankiray ny ampanataovana le ny Ambotraivo somary mbola misy kely olana kely de mbola tsy vita fa efa irosa ny fanaovana anazy de mbola itoy ny fanaovana an'izay ary tsy hijanona mihitsy izay mandritra n'ity mandahy ity fa ezaka hijery trano n'ireo fianakaviana tena sahirana foana dia anavao arak'izay tratra sy arak'izay vita kely a mba hanana trano mateza sy mba mialoka ao anatina trano tsy de mandena zany sy tsy mampikorota-tsaina ny fianakaviana eto Ambodratrimo.
Na teo aza ny fanolorana trano an'ny sahirana dia tsy nanadiny nitondra fanampiana ratsakafo toy ny vary sy paty ary vatomamy sy biskuit ho an'ny ankizy ireo fianakaviana sahirana ampolony maro teny amin'ny fokontany Ambotsiroa ihany keo ny kominina Ambodratrimo fa milaza ny fahasahiranana ny anjato taminy tamin'ny fipetrahana tamin'ilay trano tsizarizary teo aloha zay voalaza ny ben'ny tanàna teo zany raha voarimanga zay mpisitraka ny trano izy moa zay manano tena ary tena mamelona ankizy fito mianada.
Fiainana eto anatiny le trano n'olo tompoko de tena sahirana de sahirana mihitsy eto anatiny le trano satria rehefa avy ny olana de ny ankizy kely de afinjamonina mihitsy loha sao de zarany trano satria ny vohitsana ambany azy amin'ny tatiatatiana ampisokovany ambanimbany de noho nisy ny président moa tompoko manjery tety manodidina tety de misaotra lehibe anareo mianakavy de mba najeny tanana tamin'izao satria zay vatofinareo anay fa andriamanitra manakay mpasoavana ny anampianao be dehibe nisy izy amin'ny zavatra atao a de misaotra ny président ihany ko zay a amin'ny zavatra atao de misaotra ny ala mera lehibe indrindra amin'ny toera lehibe ny tanana indrindra manjay tanana zavatra zao de noho ny vomaro vaovao ny toana moa tena faly de faly satria sady mitsiana samy vaovao mitsiana zazakely vaovao ihany ko de tena amina faliana lehibe no nitsianana ny toana vaovao.
Fa maniry ny iverenany tontolo arateko arena amin'ny tokony ho izy amin'izay ihany ko ny malagasy mpanao asa tanana ho anty taona vaovao 2023 ity ny sedra fahasahiranana nandritra ny roa taonany sosesy dia ny taona 2023 sy 2023 lasa teo manko izy ireo nametraka olana teo amin'ny siampiariana ny vokadratsy ny vananaretina teo amin'ny tontolo ara-toekarena lasibatra ny lalambarotra ny ena de ny ena ny volanitotra noho ny tsy fisiny ny mpizahatany teto antoerana tao anatiny izay roa taona izay malagasy mpanjifa no nanavokatra ny sehatry ny asa tanana mba miodina amin'izao fotoana izao zany hoe namokatra namelona ity sehatra ity zany malagasy manko no mividy ny akamaroany ny vokatra tamin'iny 2023 tamin'ny alalan'ireo etsika ara-barotra no karakaraina tamin'ny taondasiny hoy ramato mianta stefani izay mpitantana orinasa mifototra amin'ny asa tanana faniriny ny mpanao asa tanana ro an'ny izao taona vaovao izao indray ny iverena ny sehatrasa amin'ny toerana nisy azy tony tany aloha indray nofinofo nefa izany raha mbola mandemy ny toekarena malagasy ny valana aretina COVID-19 manentana ny malagasy mba azoto amin'ny fanaovam-baksiny amin'ny taona vaovao ity ramato mianta stefani afahana manarina indray ny seha-piariana eto amintsika mba iroborobo ny fiariana eto amin'ny firenena rahantsika ny fanazavany ramato mianta stefani teo amin'ny micro ny James Daniel.
Mafimafy ny ananany ilay tontolon'ny asa tanana kanefa ny tsy nipetraka fotsiny zahay fa mitady zavatra tsara azy vaovao hatrany ho atolotra ho amin'ny mpanjifa ary tonga izany izao ny fotoana izay hitondra fanantenana ho anay ahafahanay mitondra ny tolotra ireo eo anivon'ny mpanjifa. Betsaka ny malagasy tonga, betsaka ny vokatra sy mitolotra natolotra ho an'ny vahoaka ka dia misy fanantenana ao, misy fahazotoana tanteraka ao ary misy firisihana tanteraka hamoaka zavatra tsara sy hanolotra zavatra tsara ho antsika mpanjifa. Ny andrasanay moa izany izao dia manantena fa manentana moa izany aloha voalohany indrindra antsika izay vonona hanao vaksiny io no mety vahaolana anankiray ahafahantsika misintona ny vahiny ho avy ary ataoko hoe anamaivana fa mety hoe tsy hanafoana tanteraka ny valana aretina. Anisan'ny vahaolana anankiray izany izy io fanaovana vaksiny dia entanintsika rehetra hanao vaksiny fa antsika rehetra miverina misehatra indray amin'ny asantsika tsirairay avy fa tsy ny asa tanana irery ihany fa isika izay miasa rehetrarehetra izany ho fampandrosoana ny Madagasikara.
Reo vaovao ny ivelany modelin'ny vehivavy sy ny renirehetra tsara indrindra i Masina Mario ny Papa François ny voalohan'ny volana janoary teo izay nankalazan'ny fiangonana ny Masina Mario renin'Andriamanitra. Ambaran'ny papa ihany fa loharano ny fanantenana sy tena hafaliana marina i Masina Mario ka noho ny fanatrehatena nananany sy nanekeny sitrapon'Andriamanitra dia manampy antsika hanova ny finoantsika ho fanambarana tsara sy tsy hanavahana ho antsika ny evanjely Masina Mario ho hiatrany ny fampianarana nentin'ny papa François tamin'ny andro voalohany fiandohany ity taona 2020 sy 2020 ity. Rehitra ny trano lehibe ny anteny mera-pirenena tsy Afrika Atsimo maly vao maraina tsy mbola voafeta ao anatin'ny adiny valony afo tsy fantatra mazava moa ny tena ny andohany firehetana. Tsy nisy ny anana fo ivokatra izany fa nisy ampahany maikosa ireo boky sarobidy sy tsy totanela indrindra ilay boky dika mitovy voalohany ny ra-pirenena Afrika Atsimo Distema Sud Afrika izay ny rain'ireo mpitolona tamin'ny andro ny apartheid. Fantatra fa ity trano be ny anteny mera atsy Afrika Atsimo ity no fotodrafitra satrana indrindra ary mbola voatahiry amin'ny endriny tsy miova atsy Afrika Atsimo izany voakasiky ny afo ihany koa moa ny efitrano fivorian'ireo solombavam-bahoaka any antoerana. Niteraka resabia ny Frantsa ny fametahany fitondrana frantsay ny sainany vondrona eropeanina tao amin'ny tsangambato l'Arc de Triomphe au Paris. Fametahana saina izay midika ny fiandohany fitantanany la Frantsa indray ny vondrona eropeanina. Noesorina ny alin'ny sabotsy voalohan'ny volana janoary ifo alady anefa izany ary tao anatin'ny fotoana nanesorana azy indrindra mihitsy satria efa niofahofa teo tamin'ny tsangambato io izany ny alin'ny raika amin'ny 30 desambra hoy ny fiadidian'ny repoblika frantsay. Farany anisan'ireo ntsikiramafy ny nametahana izany moa ny avy amin'ny antoko mpanohitra sasany nilaza ohatra ramato Marine Le Pen avy amin'ny antoko Front National fa fandreseny ny fitiavatanindrazana ny nanesorana io saina ny vondrona eropeanina eo. Tsy vitan'izay moa fa milaza ny ametraka fitoriana any amin'ny flakevim-panjakana ihany koa ity kandidany ny FNT noho ny ambara fa fanohitoinana ny maha izy azy ny firenena frantsay. Nitsikera izao no nametrahana ny saina ny vondrona eropeanina teo amin'ny tsangambato ny l'Arc de Triomphe izao ihany koa ny kandida Valérie Pécresse sy Éric Zemmour 100 andro mialohany ny fifidianana filoham-pirenena any Frantsa. Mifarana ny vavoantsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masom-baovao mandrapitafa vetivety tompoko.